preosvećeni vladiko, dragi u Hristu brate domaćine i pastiru Bogom spasavane eparhije Zvorničko-Tuzlanske, časni oci, braće i sestre, i meni bi trebalo zaista mnogo vremena da izrazim radost zbog toga što se nalazim večeras ovde među vama, blagoslovom i ljubavlju vašega vladike. Pre svega, moram da kažem zbog toga što je logično da i pored toga što smo pozvani da budemo univerzalni ljudi, da čitav svet doživljavamo kao crkvu Božju i sve ljude kao svoju braću, ipak i svi u sebi, a i to je crkveno, nosimo i lični pečat, dakle, u tom smislu i neki lokal patriotizam. Ovo je prvi put da uopšte, ne samo kao episkop, nego kao svešteno lice i monah, gostujem i uživam gostoljublje ove eparhije, odakle potiču i moji roditelji, gde se zapravo nalaze svi moji srodnici, a hvala Bogu nije ih malo. Nažalost, poslednjih godina često dolazili, ali uglavnom su povodi za to sahrane, budući da su mnogi stričevi, ujaci, tetke i tako dalje već u podmaklim godinama. Ali, pored toga, naravno, radujem se što dolazim i sa mogućnošću, po reči apostola Pavla, da se utešim verom vašom i skromnom svojom verom, zato što to neka ne bude shvaćeno kao laskanje i razlog za preuznošenje. Obilazimo sve krajeve u kojima žive naši ljudi, naš narod, pa i krajeve u kojima se rasprostire naša crkva, i zaista vera i odanost svojoj crkvi, kakva se sreće ovde u ovim krajevima, ne samo u ovoj eparhiji, nego širom Republike Srpske, moram da kažem da se retko sreće u drugim prostorima naše crkve. Da li je to zasluga nas, to je vas koji ovde živite, ili je naprosto promisao ljubav Božja takva, u to ne bih ulazio. U svakom slučaju, kad god dođem ovde, u ove krajeve, krepim se pre svega jednostavnošću i u dobrom smislu te reči prostotom vere vas koji ovde živite. U ostalom, ja ću pokušati večeras da govorim što je moguće jednostavnije, zato što i Gospod naš iznad svega jednostavan. Mogli bismo s pravom da kažemo prost, jednostavni i prosti, ali u dobrom smislu te reči su i učenici gospodnji, apostoli njegovi. Setimo se samo slike kada Gospod se nalazi na brodu u barci i kada hoda izlazeći iz te barke po vodi. I to gleda, tu sliku vidi apostol Petar i preporučuje se ili moli Gospoda da i njemu omogući da i on hodi po vodi. I Hristos mu kaže, ajde, dođi mi u susret. Apostol Petar, čuvši jednostavno tu reč gospodnju, prihvativši jednostavno tu reč gospodnju, i on, i pored svih zakona prirode, stupa na vodu i hodi po toj vodi. U jednom momentu, naravno, apostol Petar odstupio te jednostavnosti i prostote vezanosti za reč Hristovu i verovatno po logici zdravog razuma počne da razmišlja o tome da nije moguće, da zakoni prirode ne dozvoljavaju da se hoda po vodi, i apostol Petar, počevši da razmišlja svojom logikom, počinje da tone. I naravno, Gospod nije posegnuo za logikom pravila i zakona i morala kako bismo mi to učinili u smislu kritike, nije počeo da grdi apostola Petra zašto je odustao i odvratio svoj pogled od lika Hristovog, nego opet jednostavno i prosto je samo ispružio ruku i spasao, izvukao iz vode apostola Petra. Dakle, Hristos je jednostavan i naša vera hrišćanska je jednostavna. Zahteva samo da oči svoje duše usredsredimo na lik Gospodnji i onda ne postoji to što nije moguće nama ljudima da učinimo. Onda je moguće da nadilazimo i zakone prirode, onda je moguće da nam čudo bude prirodno, a sve ono što je ljudima ovoga sveta prirodno i normalno, nama deluje i jeste protivprirodno ili neprirodno. Danas smo u drugoj nedelji posta i kao i u svakoj nedelji na liturgiji Svetog Vasilija Velikog čitamo i na svakoj drugoj liturgiji po jedan odlomak, jednu perikopu iz Evanđelja. Ove nedelje smo na liturgiji čitali odlomak iz Markovog Evanđelja iz druge glave od 1. do 12. stiha. Ja bih želeo da večeras započnemo tim evanđeljem kako bismo iz tog evanđelja imali mogućnost da izvučemo zaključke i izvesne konsekvence koje se i nas danas i tekako tiču, a vezane su za način života hrišćana uopšte i nekada, ali i danas u ovom svetu, jer evanđelje govori o našem odnosu prema Bogu i o odnosu prema bližnjem. Kaže to evanđelje. I uđe Isus u Kapernaum posle nekoliko dana i ču se da je u kući. I odmah se skupiše mnogi tako da ne mogahu ni pred vratima da se smeste i kazivaše im riječ. I dođeše k njemu sa uzetim koga nošahu četvorica. I nemogući približiti se k njemu od naroda, otkriše krov od kuće gdje on bijaše i prokopavši spustiše odan na kome uzeti ležaše. A Isus, vidjevši vjeru njihovu, reče uzetome, sinko, praštaju ti se grijesi tvoji. A ondje sjeđah u neki od književnika i pomišljah u srcima svojim. I tako dalje, i tako dalje. Za ono što je, čini mi se, za nas važno za ovu priču, nalazi se u prvih 6 stihova. Dakle, imamo sliku da dolaze četvorica ljudi i donose Hristu pred noge njegove i postavljaju jednoga čovjeka koji je bolestan. To se dešava u Kapernaumu. Kapernaum je grad u Galileji gdje je Gospod naš počeo svoju javnu delatnost u Nazaretu i oko Genisaretskog jezera, a tek kasnije otišao u Judeju gdje se nalazi Jerusalim, gdje je i predat bio na stradanje. Dolaze dakle četvorica i donose ovoga čovjeka bolesnog pred noge Hristove. Iz ove priče vidimo da je taj čovjek bio bez vere. Jer na kraju kaže, opraštaju ti se gresi tvoji. U najmanju ruku bio je neizmjerno grešan i pogrešan. I ta bolest u kojoj se našao direktno je dovedena u vezu sa njegovim neverijem. Ali Gospod, iako je on nevernik, njega isceljuje. I ne samo to, nego kaže mu, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji. Ali kad i kako ga isceljuje? Veli evanđelist Marko, videvši veru ove četvorice, on se obraća ovome neverniku. Dakle, iz ove priče otkriva se kakav odnos crkva ili mi kao hrišćani treba da imamo s jedne strane prema svetu koji nije hrišćanski. Kakav odnos treba da imamo prema ljudima koji su čak i druge vere, koji su pogrešni, koji su grešni? S jedne strane, dakle, vera ove četvorice je doprinjela da se isceli jedan nevernik. U tome se otkriva i odgovornost ove četvorice, a četvorica su slika i simbol crkve u ovom slučaju. Dakle, mi svi znamo da postoje mnogi ljudi koji nemaju veru, koji žive grešnim životom. I to ne treba da nas čudi, tako jeste i tako će biti. I to nije tema o kojoj mi treba da se pitamo. Osnovno je pitanje kakva je vera naša. Da li je naša vera takva da mi možemo preobražavajući sebe kroz svoju veru da doprinesemo preobražaju i drugih, to jest čitavog sveta. Ili u užem smislu te reči, kakva je vera roditelja, jer njihovom verom mogu da se spasavaju i preobražavaju i podižu, tako da kažemo, iz mrtvih, iz duhovnog mrtvila njihova deca. Ili vera prijatelja može da podigne prijatelja i tako dalje i tako dalje. U najširem smislu te reči, crkva je ta koja postoji u ovome svetu kao so zemlji, kao svetlo svetu. Crkva ne postoji u ovome svetu da bi se hermetički zatvarala u svoje okvire. Ne postoji da bi se bavila pre svega folklorom ili čuvanjem narodne tradicije ili lepih običaja. Crkva sve to čini, ali tek kao rezultat osnovne svoje uloge i kao posljedicu svoga suštinskog bića i postojanja. A to je radi spasenja sveta i radi pretvaranja čitavog sveta u crkvu. Ono što je međutim još važno za ovu priču iz Evanđelja, to je da se ovdje radi o veri četvorice, dakle o veri zajednice. Nije dovoljno da svako od nas pojedinačno ima svoju nekakvu individualnu veru i da ima svoj neki specijalni, lični, posebni odnos sa Bogom, nezavisno od odnosa i stava prema drugima. Naša vera je ispravna i naša vera jeste nama spasonosna, nas preobražava i preobražava druge tek kad je to vera crkve. Postoje mnogi ljudi koji imaju veru u Hrista i koji smatraju da je dovoljno da čitaju evanđelje i ispunjavaju zapovesti iz evanđelja. Međutim, iz ove priče se vidi da je spasavajuća vera, vera zajednice. Zašto? Zato što je crkva zajednica. I zato što je centar našega života i našega spasenja Hristos kao glava crkve. Nema spasenja izvan Hrista i izvan crkve. Naravno, to je posebna tema i o tome možda možemo kasnije u razgovoru da objasnimo šta to znači u Hristu, spasenje. To ne znači da, odmah uvodno da kažem, da isključivo onaj koji je unutar tela Hristovog može biti siguran na spasenje. Nego to samo znači da je Hristos spasitelj i da Hristos spasava kroz crkvu, a način na koji on spasava nas koji smo kršteni u ime Svete Trojice je samo njemu znan, Što ne znači da nema ljubav i prema onima koji su izvan, tako da kažemo, takve granice crkve. I da neće hteti na samo njemu zna način da spase i takve ljude. Ovo je iskustvo svetitelja Božih, koji se mole i za spasenje nečistih sila, neka budu daleko od nas. Dakle, spasitelj i spasenje i smisao života se nalaze isključivo u Hristu. I zato je veoma važno za nas, koji smo blagodaću Božijom, dobili tu privilegiju da budemo udovi njegovog tela, da znamo svoju veru i da živimo po toj svojoj veri. Nedelje posta koje su pred nama, ispred nas, nas upravo na to podsjećaju. Prošla nedelja je bila nedelja pravoslavlja. Kada smo slavili pobjedu svih istina vere nad lažnom verom. A ključna tema svih istina vere jeste ličnost Hristova. I sve se sastoji u jednoj jedinoj istini, da je Hristos bogočovjek. Dakle, potpuni Bog i potpuni čovjek. Pa i današnja nedelja koja je posvećena svetom Grigoriju Palami, koji je živeo 5 vekova posle ili 4 veka posle 9. veka, kada smo slavili pobjedu nad ikonoborcima, također je slavljenje pobjede nad onima koji su kvarili istinitu i pravu veru. Jer sveti Grigorije Palama je također, koga danas slavimo, bio borac i pobornik za čistu i autentičnu veru pravoslavnu. Dakle, važno je da znamo da je vera koja je nama otkrivena od samoga Gospoda Hrista i propovedana od apostola i posvedočena od svetih mučenika i čuvana od svetih otaca, vera koja govori o Hristu kao bogočoveku, o Hristu u kojem se otkriva istina, puna istina o Bogu, ali puna istina i o čovjeku. Međutim, ta istina ne postoji bez crkve, ne postoji izvan crkve, a crkva je zajednica u kojoj postoji sva punoća blagodati Božije koja je nama neophodna, koja je nama potrebna za spasenje. Crkva znači zajednica i način života na koji smo mi pozvani jeste upravo zajedničarenje. Ne naprosto zbog toga što je to stav nekakve ideologije ili jednog od mnogih pogleda na svet, ili što je to posljedica filosofije ljudskog uma, nego zbog toga što smo mi ljudi stvoreni po slici i prilici Božjoj, a to znači da smo stvoreni da živimo na način na koji živi Bog. Bog u koga mi vjerujemo jeste Sveta Trojica. A Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh jesu 3 ličnosti koji žive po svojoj suštini kao zajednica ljubavi. Čak imena Otac, Sin i Sveti Duh, nazivi nam otkrivaju sam način postojanja Svete Trojice. Kada mi sebe kao ljudi predstavljamo, svako od nas će reći svoje ime i prezime, pa će reći godinu rođenja, pa će reći zanimanje i tako dalje. Janko Janković, Petar Petrović i tako dalje. U Svetoj Trojici ime je Otac, ali ime Otac je relaciono ime. Ime Otac podrazumeva odnos prema nekome, to jest podrazumeva postojanje Sina. Ne postoji Otac bez Sina. Ime Sin već samo po sebi podrazumeva postojanje Oca. Dakle, sam naziv Otac, Sin i Sveti Duh nam opisuju da je način postojanja Boga, živoga, zajednica i zajedničarenje. I mi kao ljudi, kao ikone Božije, smo stvoreni da bismo živjeli u zajednici. Iz tog razloga postoji bračna zajednica. Da bismo kao olakšavajuća okolnost, iz tog razloga postoje monaške zajednice. To su modeli koji su u crkvi osvećeni, konstituisani, da bismo mi lakše mogli da ostvarimo smisao svoga postojanja, to jest zajedničarenje, da postoje, tako da kažemo, i tehnički olakšavajući uslovi za to. Sveti Grigorije Bogoslov na jednom mestu kaže, govoreći o bračnoj zajednici, da je Bog čak stvorio muško i žensko kao različite polove, da bi naprosto mogla da postoji i biološka atraktivnost, to je privlačnost između dva pola. Pa čak i ako neko ne želi da se vežba u zajedničarenju, u ljubavi, on će iz bioloških razloga imati afinitet prema onome drugom. Dakle, mi smo stvoreni da živimo u crkvi kao bića koja treba da postanu ljubav, da mogu da zajedničare u ljubavi. Kako se to dešava? Pre svega kroz svetu tajnu krštenja. Mi postajemo deo zajednice crkve, to je tela Hristovog, gde je Hristos u potpunosti u svojoj punoći prisutan kroz svetu tajnu krštenja. A kako realizujemo taj svoj cilj da postanemo zajednica u ljubavi? Pa pre svega kroz ispunjavanje zapovesti Božijih. Zapovesti Božije u tom smislu, i već možda možemo i da naslutimo, nisu nekakve zabrane kao što često mislimo. A da počnemo od Starog Zaveta, tamo lepo stoji, ne ubij, ne ukradi, ne laži i tako dalje. I naravno da čovjeku koji nije ocrkovljen, koji nije pogružen u crkveni život, to može da izgleda kao svojevrsna zabrana. Kao da Bog hoće da kaže nemoj da ukradeš, a tebi je po prirodi dozvoljeno ili pripada tvojoj prirodi da kradeš. Ili nemoj da ubiješ, Bog ti zabranjuje, a to je u ljudskoj prirodi. Ne, nego Bog samo hoće da kaže da je ljudska priroda ispravna i zdrava, da živi u skladu sa svojim naznačenjima ako ne krade. Što će reći da Božje zapovesti nisu zabrane, nego Božje zapovesti su, kako kaže apostol Pavle, pedagozi. Pedagozi za Hrist ili pedagozi za smisao našeg života. Zapovesti Božije su smernice, putokaze, koje nam pomažu da kad se nađemo na raskrsnici ili u iskušenju, u dilemi, da li da ukrademo ili da ne ukrademo, kažu, ako hoćeš da živiš u skladu sa tvojom prirodom, ako hoćeš da živiš u skladu sa putevima koji te vode zajednici sa Bogom i sa bližnjim, onda nemoj ukrasti ili nemoj ubiti. Znači, to zapovesti Božije su blagoslovi. Međutim, ključna i najvažnija stvar koju ovdje treba izneti jeste da crkva nije udruženje građana, nije nevladina organizacija, mada u našim društvima i ovdje i u Srbiji jeste i nevladina organizacija, s obzirom da nije vladina organizacija. Ali u svakom slučaju crkva nije udruženje građana. Jedno od mnogih, koje možda može biti mnogo bolje nego neka druga udruženja. Sa većom istorijom, tradicijom, sa nekakvim iskustvom i tako dalje. Crkva je svetotajinski organizam, mistični organizam. Jer se crkva ne iscrpljuje u etičkim normama, u moralnim, moralističkim pravilima, još manje u zakonskim pravilima. Crkva je, dakle, mistično telo koje tu svoju mističnost ili, da kažemo, svetotajinstvenost, svetost, crpi iz svete liturgije. Znači, nema crkve bez svete liturgije. I odmah da kažemo, zato je neizmjerno važno da kada govorimo o načinu hrišćanskog života u svetu, budemo članovi svete liturgije. Da odlazimo na svetu liturgiju. Zato što i to kažemo u liturgiji, a to je i zapovest na tajnoj večeri koju je Gospod dao svojim apostolima. Nije rekao ovako mislite, ili ovako govorite, ili ovako se ponašate, nego ovo tvorite, ovo činite. Lomite hleb. Dakle, Gospod je rekao da činimo, da tvorimo svetu liturgiju. Jer je on prisutan u svetoj liturgiji i u svetoj liturgiji mi se pričešćujemo njegovim telom i njegovom krvlju. I kad govorimo o svetoj liturgiji, ne samo kao centru našeg života, ne samo kao centru crkve, mi govorimo o svetoj liturgiji kao o samoj crkvi. Ako bi neko zapitao nas šta je to crkva i mi nismo svi dovoljno učeni i obrazovani bogoslovski, mogli bismo da kažemo da je crkva, da ga odvedemo na svetu liturgiju i kažemo evo to je crkva. Jer tu je episkop koji je na mjestu i po obličju Hristovom. Oko njega su sveštenici, tu je i narod. I za razliku od drugih veroispovesti, recimo rimokatolika, mi uvek svetu liturgiju doživljamo kao saborni čin, gde su svi prisutni. Ne može neko sam da služi svetu liturgiju. Ne može sveštenik sam da služi svetu liturgiju. Naravno, postoje izuzeci koji potvrđuju pravilo u specifičnim uslovima. Recimo, kod rimokatolika postoje pojedinačne liturgije. Time mi pokazujemo da je crkva zajednica i da svi mi zajedno služimo svetu liturgiju. Episkop je taj koji u naše ime prinosi darove, ali Duh Sveti je taj koji osvećuje te darove radi svih nas. Hleb i vino pretvara u telo i krv Hristov. Znači, zašto ovo govorim? Da ne postoji hrišćanin i hrišćanski život bez svete liturgije. Znači, na svetu liturgiju pre svega moramo ići. I znam da je to, i pored onoga što sam na početku rekao, da postoji duboka vera u narodu ovih prostora. Ali, oprostite, mislim da moramo malo više da pored te dubinske vere posvetimo pažnju i ovoj činjenici, ovoj neophodnosti, ovoj potrebi da više budemo crkveni u smislu da više idemo na svetu liturgiju. Sveta liturgija se služi isključivo zbog toga što tu treba da se sretnemo sa Hristom organski, neraskidivo. Da kako kaže apostol Pavle, kako kaže sveti Irineo Lio, sveti Ignjatije Bogonosac, postanemo sutelesnici i sukrvnici Hristovi. Da postavimo delovi njegovoga tela. Znači, na svetu liturgiju treba da idemo svake nedelje. Ali sveta liturgija, da bi bila zajedničko delo, nije mesto na kojem mi kada dođemo, sveštenik služi po blagoslovu episkopa ili sam episkop liturgiju, a mi posmatramo šta se tamo dešava. Mi nismo gledaoci pozorišta koje se dešava u oltaru, nego na svetu liturgiju treba da idemo, i to treba reći upravo u ovom periodu kad je post, da bismo se pričestili. Naravno, da odmah dolazi na um priprema za sveto pričešće. Nažalost, s obzirom da ne idemo na svetu liturgiju svake nedelje kako bi trebalo, i potrebna je onda priprema. Jer postoje mnogi među nama koji idu na svetu liturgiju ponekad o praznicima, za Vaskrs, za Božić, za svoju slavu, i onda usput u tom periodu se postom pripremimo za pričešće, proverimo svoje duhovno stanje kroz ispovest i pričestimo se. I to je, s obzirom na naše okolnosti, nešto čega moramo da se držimo. Ne smemo dozvoliti sebi da relativizujemo svetu tajnu i da relativizujemo svoj duhovni napor. Zašto? Zato što ako smo autentični i pravi članovi crkve, onda sve ove dimenzije, i post, i ispovest, i pričešće, nisu toliko uzročno-posledično vezani, ukoliko smo mi vezani za svog duhovnika, za pastira parohije koji poznaje naš duhovni život. Jer crkva je propisala postove, 4 velika posta i ima još nekoliko jednodnevnih, i sredu i petak. Znači, crkva nas poziva, kao i kada smo govorili o zapovestima Božijim, zato što poznaje ljudsku prirodu, da s vremena na vreme podvrgnemo sebe podvigu koji podrazumeva uzdržanje. I svi zapravo treba da praktikujemo sve postove. Rekao sam da postoji sveštenik kao duhovnik. Naravno, često kod nas mnogi vernici nalaze sebi duhovnika u nekim manastirima. I to nije loše, ali bolje je da sveštenik, taj koji je tu u toj parohijskoj zajednici, nadzire naš život. Znači, sveštenik će, poznavajući ili duhovnik, naše duhovno stanje, da nam pojača post ili da nam ublaži post. Pa može stvarno da se desi da u toku velikog posta od 7 nedelja mi postimo blaže nego što pravila posta propisuju. Čak su i crkveni kanoni ublažili postove u zavisnosti od mesta na kojem živi hrišćanin. Pa su recimo postovi tamo gde je blaža klima bili strožiji nego postovi recimo u Sibiru. Ne možete očekivati da neko ko živi u klimi koja je teška posti na isti način kao što posti neko ko ima bolje uslove, tako da kažemo, za post, i gde i sama klima je blaža po ljudsko biće. Dakle, sveštenik ima pravo, ne samo pravo, nego ima zadatak, bolje reći, da videći snagu jednog vernika, kontroliše njegovu snagu i kontroliše post. Ali svi treba da postimo sve postove. Ispovest nije namet. Ispovest nije inkvizitorski, tako da kažemo, odnos prema verniku. Ispovest je, jer je crkva to predvidela, naša potreba. Nema nikakve potrebe sveštenik da ispituje ko je što radio, ali mi imamo potrebu da stojeći pred Gospodom iznesemo svoje probleme. Ponekad to mogu biti duhovni uzleti. Nije ispovest samo iznošenje taksativno svojih grehova. Može biti da neki vernik ima i nekakva pozitivna duhovna iskustva, pa hoće u svetoj tajni da je proveri, da iznese svome svešteniku. Dakle, mi imamo potrebu za ispovest, zato što smo grešni ljudi. Niko nije bez greha, kako kaže psalmopevac. Ti si jedini bez greha i pravda je tvoja pravda. Jedini je Bog bez greha. Znači, nema tog čovjeka koji nema potrebu za ispovešću. Zašto? Zato što je ispovest potvrda pokajanja. I zato što je ispovest iskanje blagodati Božije da isceli naše rane koje smo naneli sebi kroz svoje grehe. Dakle, mi treba duboko da poniremo u svoju dušu stojeći pred Hristom i da se ispovedamo kad god osjetimo da postoji neki problem. Dakle, treba da idemo na liturgiju svaki put kad se liturgija služi, treba da se ispovedamo kad imamo potrebu za ispovešću. I ono što je krunsko, ako su ova dva elementa prethodno ispunjena, onda treba da se pričešćujemo, aj tako da kažem, što češće. Ali opet, ne po svom sopstvenom nahođenju, po svojoj sopstvenoj proceni, nego uz blagoslov sveštenika. Tako mi izgrađujemo crkvu kao živi organizam. Tako mi, uzimajući kroz pričešće telo i krv Hristovu, sjedinjujemo se sa Hristom, ali isto tako sjedinjujemo se i sa svojim bližnjima, jedni sa drugima. Bez tog i takvog crkvenog života, verujte, nema mogućnosti bilo kakvog napretka duhovnog, nema mogućnosti preobražaja bilo kakvog. Mi imamo različite identitete, tako da kažem. I nacionalni, državni, narodni, i tako dalje, i tako dalje. I koliko samo energije trošimo da očuvamo sve te svoje identitete. Koliko, ako hoćete, i para se troši na to. Gde se neguju različite vrednosti iz istorije našeg naroda, a zapravo osnovni i suštinski identitet, duhovni identitet, koji je istovremeno i jedino i pravo jedinstvo, neraskidivo večno jedinstvo, mi zapostavljamo. Ne kažem da ne treba negovati sve ovo prethodno. Naprotiv, treba negovati. I to je važno. Ali to biva i postaje autentično i zdravo i normalno samo ako je naš duhovni identitet ispravan. Jer duhovni identitet je temelj na kojem se zida sve. Kratka ilustracija. Setite se samo ne tako daleke prošlosti u kojoj je bio naš narod za vreme Titove Jugoslavije. Šta je bio cilj? Da se srpski narod raskomada, uništi, rasparča, da se od njega prave nekakvi drugi, nepostojeći prethodno narodi. I kako je to bilo moguće? Pa pre svega, ako se crkva baci na kolena. Znači, ne samo taj režim, nego i svaki drugi režim i na drugim prostorima, da bi svako drugo autentično samoosećanje, to je svaki drugi identitet, i narodni, i državni, i nacionalni, kakav god hoćete, raslabio u najmanju ruku, on je udario na duhovni identitet. I zaista tako se kod nas i desilo. Kad smo prestali da idemo u crkvu i da budemo živi članovi crkve, eharistijski, liturgijski članovi crkve, odjedanput smo postali, oprostite na izrazu, neka vrsta beslovesne mase od koje se može oblikovati bilo šta. Pa ne treba ni da se čudi što je bilo ideja da se i ovdje stvori bosanska crkva, hrvatska crkva, evo sad je aktualna crnogorska crkva i tako dalje i tako dalje. Naravno, svako ima slobodu da stvara sebi šta hoće, to je drugo pitanje. I nije naše da sprečavamo pojedince, čak iz našega naroda, da čine po svom izboru i po svojoj savesti nešto hoće. I nećemo nikada, primenjujući brutalnu silu, mi sprečiti takve pokušaje. Ali hoćemo, ako budemo liturgijski prosvećeni i osvećeni, ako budemo živi članovi crkve, koji idu na svetu liturgiju, ispovedaju se, poste, pričešćuju se, biti lek i njima. Bićemo svetlost svetu, bićemo svetlost njima i so njima. Jedini mogući način da za večnost, zato što su i oni ikone Božje, Hristo se raspravi za njih, za svakog čoveka, i za budistu, i za Indusa, i za katolika, i za muslimana i tako dalje. Hristo se za svakog čoveka raspravi, to je vera naša. I po priči gde pastir ide za jednom ovcom izgubljenom. I mi smo pozvani da upravo zajedno, ne samo po ugledu na Hrista, imitirajući njega, nego da zajedno sa njim, preobražavajući sebe, čeznemo za spasenjem svakog čoveka. Jedino tako ćemo spasavati sebe i jedino tako ćemo i mi zaista očuvati taj svoj temeljni, fundamentalni, duhovni identitet. Šta su i kako su očuvali Jevreji kroz istoriju? Zamislite, 2000 godina je prošlo kada je prestala da postoji njihova država. Ali oni su se identifikovali sa sinagogom, to je sa svojim duhovnim identitetom. Gde god su bili, onog momenta kad nije bio u sinagogi, on više nije Jevrej. Ali ogromna većina tih ljudi, rasanih po čitavom svetu, je bila vezana za svoj duhovni identitet. I kad su se stvorili objektivni, njima povoljni uslovi, oni su vaspostavili svoju državu posle 2000 godina. Dakle, vraćam se na liturgiju. Sada je post i postimo i duhovno i telesno, kako kaže crkveni pesnik. Dakle, post nije dijeta. Post nije nutricionizam. Post nema za cilj očuvanje svoje siluete i telesnog izgleda. Možda i to može da bude posledica. Post je duhovna vežba. Uzdržanje od hrane mrsne nema za cilj izgladnjivanje, nego s jedne strane ima za cilj jačanje volje, da upravo ono što nam se dopada, toga hoćemo da se uzdržavamo i količinski i po kvalitetu, a s druge strane ima i razvijanje izgubljenog osjećaja, poštovanja prirode i tvorevine Božije, koja nama nije data da bismo je, kako to danas na svim meridijanima sveta činimo, zloupotrebljavali. Nego nam je data da bude simbol prisustva Božjeg. Data nam je da svako od nas bude sveštenik unutar te tvorevine, da je neguje i da je privodi i prinosi kao uzdarje Bogu. I zaista, zar to nije tako? Kako poštovanje svako od nas ima na vaskrs kad samo jedno jaje pojede? Kakav je to osjećaj zahvalnosti i blagodarnosti Bogu što nam je dao samo to jedno jaje? Ali nadalje, uzdržavajući se od hrane, mi smo pozvani da se uzdržavamo od svakoga zla u sebi, koje se uvek tiče našeg bližnjeg. Odnos sa bližnjim, i to je tema zajednice, je poligon. To je prostor, to je mesto gde mi pokazujemo koliko smo verni Bogu. Znači, treba da se trudimo da ne osuđujemo bližnjeg, da ne ogovaramo bližnjeg, da ne zavidimo bližnjeg, i tako dalje, i tako dalje. Ali i to lišavanje ili borba sa zlom u sebi nije posljednji cilj, ni posljednja etapa našeg posta. Cilj je sticanje vrline, da umjesto da mrzim bližnjeg, da ga volim. Umjesto da ga osuđujem, da ga hvalim. Dakle, smisao posta je sticanje vrline, to jest ljubavi prema bližnjem kao potvrde naše vernosti, ljubavi prema Bogu. I Dakle, mi u ovome svetu postojimo da bismo ušli u večnost. I mi postojimo da bismo zajedno sa Hristom vaskrsli iz mrtvih. Zato i crkva, i ovim ću zaključiti, ne postoji u svetu da bi se bavila bilo kojim drugim pitanjem, makar i najuzvišenijim. Socijalna briga, pomoć ljudima, rešavanje psiholoških problema s kojima se moderni čovjek suočava. I tako dalje, i tako dalje. Crkva postoji u svetu zato što postoji smrt. To je naš neprijatelj. I od smrti niko ne može pobeći. I nema tog čoveka, ma šta govorio, a da se ipak negde dubinski ne plaši smrti. Ili, bar da kažemo, da mu smrt nije mrska. Srećete ljude koji će da kažu, ne, meni je to prirodna stvar, ja se ne bojim smrti. Ali pitajte, šta će se desiti ako mu kažete, ako mu umre dete? Čak i najindolentniji prema smrti, ne daj Bože, kad se desi takva situacija da mu neko bližnji ode iz ovoga sveta, naročito ako je to dete, kod smrt tog svog deteta doživeće i svoju smrt. Čak će i verbalno da se oglasi govoreći čitav svet je za mene umro. Kroz smrt tog jednog voljenog bića. Što opet pokazuje da je zajednica sa bližnjim smisao života. Da je zajednica sa bližnjim život i nepostojanje zajednice sa bližnjim je smrt. Crkva dakle postoji zato što postoji smrt. I nama je kroz crkvu dat taj dar blagodaću Božijom. Da pobeda nad smrću koju je Hristos, Bog naš, u ljudskom telu, u ljudskoj prirodi, izvršio, postane i nama dostupna kroz život u crkvi, koji je aktivan život. Kroz život u crkvi koji podrazumeva da smo uvek crkvena bića i kad nismo u hramu Božijem, da ono što smo doživjeli u hramu Božijem, ono što smo doživjeli na svetoj liturgiji, odzvanja i ima svoj eho u svakodnevnom životu. Gde svako od nas na taj način postaje svojevrsni sluga i sveštenik. To jest, gde god se nalazimo na poslu, na ulici, kod kuće, mi se trudimo da onaj etos, to jest način života koji je dat u svetoj liturgiji, realizujemo i njim živimo svugde i na svakom mjestu. Hvala vam.